direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Nami ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 24 mwaka 2015, ikiwa ni mwezi wa Juni, ambapo tunasikika kupitia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na huko nchini Tanzania, vyama vya upinzani vinavyounda UKAWA vyapewa ushauri wa mikakati ya kumtafuta mgombea.
Suala la ubinafsi ambalo ndio linashika kasi sana nchini Tanzania sasa hivi, kila mtu anasema mimi, ili watu waweze kufikiria kwa mapana na kuliweka pembeni.
Na polisi nchini Uganda wamzuia waziri mkuu wa zamani kufanya mikutano ya hadhara kinyume cha sheria.
Ile barua yake ya kupata ruhusa, atangaze vizuri anakuja chini ya political party gani, hiyo ya kwanza. Alafu ya pili, vile atupatie picha nzuri kutoka kwenye NRM secretariat, juu yake wanasema hawamjui.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Faransa inatuma mratibu wake wa mambo ya ujasusi hapa Washington kufuatia shutuma za mtandao wa WikiLeaks kwamba Marekani ilifanya ujasusi dhidi ya viongozi watatu wa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na rais wa sasa Francois Hollande. Msemaji wa serikali Stephanie Lefol aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba afisa huyo wa ujasusi atakwenda Marekani kuthibitisha kwamba ujasusi huo umekwisha. Alisema lazima thibitishe kwamba ujasusi huu umekwisha. Lafol aliongeza kwamba mawaziri waliambiwa wawe makini wakati wakiongea na simu zao za mkononi. Kati ya washirika, hii haikubaliki na haieleweki. Alisema Ufaransa haichunguzi washirika wake. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anatarajiwa kukutana na viongozi wenzake wa NATO huko Brussels leo kuzungumzia mipango ya kukabiliana na hatua za Russia huko Ukraine. Waziri Kata yupo kwenye ziara ya wiki moja barani Ulaya inayolenga ushirikiano wa Marekani na Ulaya kufuatia kwa hali iliyohusisha Russia, ambayo inashutumiwa kutoa msaada wa moja kwa moja kwenda kwa wanaotaka kujitenga huko mashariki mwa Ukraine. Moscow inakanusha kupeleka wanajeshi au silaha kwa waasi. Leo ni siku ya kwanza kati ya mbili ambazo waziri Kata atazitumia kufanya mikutano na mawaziri wa NATO. Na maoni ya kura mpya yanaonyesha dunia kwa kiasi kikubwa inaunga mkono kuhamisha ulinzi wa Marekani kuelekea Asia na kampeni za kijeshi zinazoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la Islamic State. Vipengele viwili vya juhudi za White House katika sera za nje au za kigeni. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa jumla, viwango vya Marekani bado vinaendelea kuwa chanya kulingana na kituo cha utafiti cha ukusanyaji maoni cha Pew ambacho kiliangalia maoni ya umma katika mataifa 40. Asilimia 69 ya kiwango cha kati ulimwenguni kilielezea maoni ya kuunga mkono nchi. Idadi hiyo inaonekana kutafsiriwa kama mafanikio na utawala wa Obama ambao uliingia madarakani mwaka 2008 ukiahidi kuboresha sura ya Marekani ulimwenguni kwa sehemu kumaliza uhusikaji wa kijeshi huko Afghanistan na Iran. White House tangu wakati huo ilirudi kwenye eneo kufuatia kuongezeka kwa kasi waasi wa Kiislamu huko Iraq na Syria, mahala ambapo Marekani hivi sasa inafanya kampeni kali za mashambulizi ya anga na kujaribu kutoa mafunzo kwa wanajeshi inaowaona kama washirika. Majibu ya dunia kufuatia kampeni hiyo yanaonekana kuwa chanya. Pew inasema asilimia 62 ulimwenguni inaunga mkono hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Islamic State, wakati asilimia 24 inapinga.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Marekani haitatishia tena kuzishitake familia ambazo zinajaribu kushauriana na watekaji wanaowashikilia mateka wa Marekani nje ya nchi au kulipa fidia ili kuweza kufanikisha kuachiliwa kwa jamaa zao. Vyombo vya habari vya Marekani vimeeleza Rais Barack Obama leo atazungumza kulegeza sera za Marekani wakati anapotoa tathmini ya vipengele vya mateka wa Marekani nje ya nchi huko White House, ikiwa ni pamoja na familia kadhaa za mateka. Tathmini ya miezi sita iligubikwa na ukosoaji wa haraka kwenye utawala wa Obama na baadhi ya ndugu wa Afrika ambao wanasema walitishiwa kushitakiwa kama wanajaribu kuchangisha fedha za kulipa fidia. Kiongozi wa kidini wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ameeleza bayana katika hotuba yake ya jana usiku kwamba Iran haitakubali kuzuia kwa muda mrefu programu yake ya nyuklia wakati wapatanishi kutoka nchini mwake na kundi la mataifa yenye nguvu duniani wanakaribia tarehe ya mwisho ya kufikia mkataba kamili. Pande hizo mbili zimekuwa zikifanya kazi za maelezo juu ya mpango wa kupunguza programu ya nyuklia ya Iran kwa kipindi cha miaka 10 kwa mabadilishano ya haweni ya vikwazo ambavyo vimeumiza uchumi wa nchi. Juni 30 ni tarehe waliojiwekea wenyewe baada ya kufikia muundo wa mkataba mwanzoni mwa mwezi Aprili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kwenye habari tulizozipa uzito siku ya leo ni kule Tanzania. Sunday Shomari, kuna nini Tanzania?
Huko nchini Tanzania, umoja wa katiba ya wananchi UKAWA ulioundwa na vyama vinne vya upinzani nchini humo vinaelekea kukumbana na changamoto katika maandalizi yao dhidi ya uchaguzi mkuu ujao wa rais na wabunge nchini humo. Na muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, Bwana James Mbatia, ambaye pia ni mbunge kuteuliwa, na kwanza nikataka kujua waliweza kupoteza viti vingi wakati uchaguzi dhidi ya Chama cha Mapinduzi wakati uchaguzi wa serikali za mitaa, na ninyi utaweza kufanya kuweza kuvuka changamoto hiyo.
Swala la ubinafsi ambalo ndio linashika kasi sana nchini Tanzania sasa hivi. Kila mtu anasema mimi, ili watu waweze kufikiria kwa mapana na kuliweka pembeni na kuona kwamba swala la urais, swala la ubunge, uwakilishi Zanzibar, urais wa Zanzibar, udiwani, ni swala la utumishi wa umma, utumishi wa taifa, na sio swala la kujitafutia ulaji, swala la kujitafutia mapato, swala la kujitafutia ajira. Sawa, ni swala la utumishi wa umma, ni swala la kujitoa wewe kwa ajili ya kutumikia wanyonge. Sasa watu wakianza kushindana kusema ni mimi yangu, hapana. Lakini sisi ndani ya vyama tunavyoshirikiana tukiwa pamoja, ambayo ni sauti moja, ni nguvu moja, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
Kuna tetesi kwamba vigezo vya mgombea urais vinaegemea zaidi upande wa chama cha Chadema. Je, hili ni kweli?
Swala la kugombea urais, kwanza tulikubaliana kimsingi kila chama kiweze kikafanya utaratibu wa kufanya uteuzi wa ndani ya vyama vyao. Na swala la nani awe mgombea urais ni kwamba ni summit tutakavyokuja sisi wote kwa pamoja, wakilishi kutoka vyama vyote, kama kuna mgombea wa CUF, wa Chadema, wa NCCR, wa NLD, basi tunakaa kiutu uzima, tunakubaliana kwamba basi una nafasi sio ya urais tu, ziko nafasi nyingi za utumishi wa taifa. Tuone na kwa mujibu wa sheria huyo rais anapatikana vipi na makamu wake atapatikana vipi na sheria inasemaje, na zile sifa za rais kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi zinatekelezwa vipi. Na baada ya hapo kuna nafasi nyingine nyingi tu za utumishi wa taifa. Sasa kwamba labda vigezo vya kumteua mgombea urais vinaegemea zaidi chama cha demokrasia na maendeleo, hayo ndio yale niliyosema, mambo ya majungu na mambo ya fitna, mambo ya kutufarakanisha. Na tujue kwamba walioko madarakani wasingependa sisi tukaendelea kuwa na ushirikiano huu, kuliangalia jambo hili kwa mapana na kuwa na utulivu wa ndani, hasa sisi viongozi wakuu, tukawa na tunatathmini mara kwa mara, tunakutana mara kwa mara, tunaona kwamba hii ni changamoto kubwa au ni jambo ambalo ni zito, lenye maslahi makubwa kwa taifa la Tanzania.
Na vile vile nafahamu kwamba utanirekebisha kama nakosea, kwamba wewe una mpango wa kugombea katika jimbo la Vunjo kwa mbunge pale, na mheshimiwa Mrema yuko kwenye lile jimbo na yeye yuko katika chama cha TLP, na kama ikitokea yeye anajiunga na UKAWA, je, kutakuwa na maridhiano yoyote kati yako na yeye juu ya hilo jimbo?
Kila jambo lina utaratibu wake wa kulifanya. Na niseme tu kwamba usipokuwa na utaratibu, ukishaweka utaratibu, usipofuata ule utaratibu inakuwa ni fujo.
Ni mwenyekiti wa NCCR Mageuzi Bwana James Matia akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Marekani imekosoa China kwa kufadhili mashambulizi ya mtandao, tuhuma za wazi ambao zinakuja wakati maafisa hapa Washington wakiendelea kuchunguza mashambulizi makubwa ya mtandao kwenye takwimu za watumishi wa serikali kuu ya Marekani. Waziri wa fedha Jack Lew alitoa maoni hayo Jumanne wakati wa siku ya pili ya mkutano wa ngazi ya juu na mazungumzo ya uchumi na maafisa wa China. Tunaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu udhamini wa serikali ya China ambao unawezesha wizi wa mtandao, alisema Lew. Katika maelezo yake hadharani, Lew hakueleza kinagaubaga mfululizo wa mashambulizi uliotolewa mapema mwezi huu ambapo wezi wa mtandao waliiba taarifa za binafsi za mamilioni ya watumishi wa serikali ya Marekani kwa sasa na wale wa zamani. Mlipuaji bomu katika mbio ndefu za Boston Marathon, Joker Sanaev, atapatiwa nafasi ya kuzungumza mahakamani leo wakati jaji atakapotoa rasmi adhabu ya kifo iliyopendekezwa na baraza la mahakama kutokana na shambulizi la mwaka 2013 ambalo liliua watu watatu na kujeruhi wengine 264. Kikao hicho cha kutoa hukumu kitakuwa na matamshi kutoka kwa waathirika juu ya namna shambulizi hivyo lilivyowaathiri. Sanaev mwenyewe pia atapata nafasi ya kuzungumza, japokuwa hajaiweka wazi kama atachukua fursa hiyo kuzungumza. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 21 alikuwa kimya muda wote wa kesi yake. Mwezi uliopita baraza la mahakama lilijumuisha wanaume 7 na wanawake 5 kwa pamoja walieleza kwamba kulingana na ushahidi wa vipengele vya sheria katika mazingira ya kesi hiyo, Sanaev anastahili adhabu ya kifo. Ripoti ya kitabu ya uchunguzi wa maiti inasema Freddie Gray, kijana mweusi ambaye alifariki mwezi Aprili baada ya kujeruhiwa wakati akiwa katika kizuizi cha polisi katika mji wa Baltimore nchini Marekani, alitaabika na jeraha lenye maumivu makali kwenye shingo yake na uti wa mgongo.
Honorable Mama Mbabazi aliandikia chairman wa Electoral Commission akawaelezea.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na huko nchini Uganda ni kwamba polisi wa Uganda wanasema hawajamzuia waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi kufanya mashauriano ya mikutano ya hadhara na wafuasi wake, bali yeye hakutekeleza masharti yanayohitajika kuandaa mikutano hiyo. Mwenzangu Abdishakur Abud amezungumza na msemaji wa polisi wa Uganda, Commissioner Fred Nanga, na kumuuliza sababu za kuzuiliwa kufanya mikutano hiyo.
Honorable Amama Mbabazi aliandikia chairman wa Electoral Commission akawaelezea amejitayarisha kwanza kwenda kwenye kuuliza supporters wake fasi zote kwenye nchi Uganda, kama anajitayarisha kwenye presidential aspirant wa NRM. Hii barua hii ilikuwa inaeleza eti mwezi wa 7 na 8 vile vile ataanza program yake ya kwenda kama nauliza supporters kwenye fasi zote nchi Uganda. Barua hii mwenye Honorable Amama Mbabazi aliandikia chairman Electoral Commission kumukubalisha muda ya kufanya hizi wide consultations, ajawaelezea ndani ya barua hiyo eti anakuja sasa presidential aspirant. Alipita chini ya NRM wakamchagua, sasa mtu namba moja mwenye anaenda mbele na alichagulika kutoka kwenye NRM, sasa political party ama sasa independent, hiyo mambo inatakiwa aelezee Electoral Commission vile vile hii Presidential Election Act yetu mwaka 2005 inataka. Na ya pili, tukawaandikia wakina NRM kuwauliza kama ni ukweli Honorable Amama Mbabazi ni muti yao na ni NRM supporter, na kwa hiyo kama ni NRM member watuelezee kama wao sasa NRM walienda mbele wakamchagua sasa presidential aspirant na kumukubali kwenda mbele na kufanya consultations hizi. Wakaturudishia NRM Secretary General, alituandikia akasema eti hawana mtu yoyote chini ya party yao sasa NRM mwenye wameshakubalisha kwenda mbele na kufanya hizi consultations.
Naam, kwa hivyo nataka kusema ni kwamba amekwenda hana chama, ndio hivyo mmemzuia kwa kukiuka sheria au vipi?
Chama yake, chama hii ya NRM mwenye anasema anti ndio yuko chini yake haijamkubali tena, imekataa kutu haijapatia ruhusa mtu yoyote chini ya chama cha NRM ruhusa ya kwenda mbele na kufanya consultations. Bado wanajitayarisha.
Huyo ni msemaji wa jeshi la polisi la Uganda, Commissioner Fred Nanga, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Na tukitoka Kampala, Uganda, tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani inasema zaidi ya watu 200, wengi wakiwa ni vijana, wamerejea nchini humo kufikia sasa baada ya kuasi makundi ya kigaidi yaliyowasajili awali ili kuwa wapiganaji. Na kutokana na ripoti ya vijana wa kike kujiunga na mitandao ya magaidi, vyombo vya usalama nchini Kenya vimeweka masharti mapya kwa watu wanaonuia kufunga pingu za maisha au kufunga ndoa ili kuepusha wasichana kuolewa na magaidi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Ripoti kuwa vijana wasiopungua 200 wamerejea humu nchini Kenya au kuasi ugaidi wakiwa humu nchini imetolewa na waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri. Nkaiseri anasema tayari wameweka njia mwafaka za kuwapokea vijana hao na kuwapa msamaha, japo amekariri hatua ya kuzindua mikakati ya kubadilisha vijana hao ili kujitegemea. Taarifa hiyo imetumwa kwa wakuu wa usalama kote nchini wakiwepo maafisa wa polisi na utawala wa mkoa pamoja na wasimamizi wa idara mbalimbali za usalama katika kaunti zote nchini Kenya. Mombasa, Kilifi na Lamu katika pwani ya Kenya ni miongoni mwa maeneo yaliyoripoti vijana kutoweka wakiwepo wasichana na kujiunga na mitandao ya magaidi. Kamishna wa kaunti ya Kilifi Joseph Keter amedokeza kuwa katika harakati za kuwatambua magaidi wanaodaiwa kuwaua mabinti humu nchini, watalazimika sasa kuwakagua wanandoa kupitia jamaa zao.
Yeyote ambaye atakuwa na mpangilio ya kufanya harusi tutapatiwa hizo nakala mapema. Ile kabla ya hizo harusi kufanyika tutakuwa tukichukua kwanza ni kina nani na nani wanahusika, na labda hata kutuma wazee. Kutuma wazee kama hawa kwenda kuongea na wazazi wao tuweze tujue wanapopeana mapenzi zao wanaifahamu ya kwamba wanapenda mapenzi zao kwa kina nani.
Na kufuatia ripoti kuwa vijana wengi wameasi ugaidi na kurejea humu nchini, nimezuru mitaa ya hapa Mombasa kuzungumza na raia.
Na hiyo nao serikali kama hao wamewekwa kazi zao ni kazi gani yani ambao hata inawafanya wanini wasiwashike? Sisi wanawajua ama hawajui? Hawa wa Nairobi, hawa wa nani, hawa wa Gariseni, hawa Mombasa, tuwashika wote na Shababu. Mbona hawakuwashika? Si watu wanawekwa nani hapo jela baridi? Mbona wasishikwa wakawekwa hapo kama?
Mimi nina watoto wasoma mpaka wamaliza, sasa huu mwaka wa 8 tangu nilipo retire. Napata shida hivi nitoke niende nikafulie watu mpate riski niende nikale na watoto hawajapata kazi. Sasa ukiangalia na wale waliokwenda nje nao wamfanya hivyo hivyo utasema nini? Kwanza mimi nilikuwa na hamu sana nimuone rais na maneno yangu ambayo nilikuwa nimdokeze, lakini wapi? Rais mwenyewe hapatikani.
Watu wanashangaa kusikia wasichana wanataka kwenda Al-Shabaab. Unafikiri wanaenda kufanya nini huko?
Hapo sijui. Maana yake kama ni kazi ya wanawake, hiyo ya Al-Shabaab si kazi ndogo. Ni urongo kama walikuwa waenda huko. Pengine ni watu kujifanya tu wa Kenya, lakini wanatoka mahali kwingine.
Jina langu linaitwa Mark Odhiambo Owido. Serikali yetu ya Kenya isishindwe na juhudi zao za Al-Shabaab kuangamiza wa Kenya. Kama serikali iko na nguvu iwaangamize.
Na je, hawa vijana ambao wanapata 200 hivi serikali inasema washarudi, wafanywe nini
pale ambapo wametoka? pengine wameona shida fulani, kuna vita pale, kuna vita, kuna shambulizi. Kama wamerudi Kenya, na waomba ya kwamba wafanye kazi kama Kikenya, wawe wa Kenya ambao hawaangalii nchi za nje.
Waziri Nkaiseri ameshauri kuwa bado walioasi wanahitaji uangalizi, kwa sababu wahalifu au ugaidi wanaweza kuandama kwa kuhofia kusalitiwa. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya afya inayoletwa kwenu katika sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika. Naitwa Meri Mgawe na leo tunazungumza na Dr. Mohamed Ulotu aliyetutembelea kwenye studio zetu hapa Washington DC. Moja kwa moja mada yetu leo ni madhara ya matumizi ya sigara hasa nchini Tanzania. Karibu doctor.
Asante sana. Madhara ya uvutaji wa sigara yapo mengi, lakini kubwa ni kuwa katika hatari baadaye mara nyingi ya kuja kupata kansa. Na mara nyingi kansa ambazo zimehusishwa na uvutaji wa sigara ni kansa ya mapafu, kuna kansa ya koo ambayo ni hatari sana, na sasa hivi kwa Tanzania kuna wagonjwa wengi sana wa kansa ya koo, na pia kansa ya ini ambayo nayo kwa Tanzania sasa hivi pia imeanza kuwa kwa kiwango kikubwa sana.
Na kiutaalamu vile vile daktari, inaonyesha kwamba watu wengi wanaokuwa labda wamekwisha vuta sigara kwa muda mrefu ama ndio tu wameanza, inasemekana hata ukiwashauri kwa kiasi gani inawawia vigumu sana kuweza kuachana na kasumba hii ya uvutaji. Ni kitu gani kilichomo ndani ya ile sigara ambacho kinawahamasisha zaidi kuendelea na uvutaji bila kutambua madhara yake?
Sigara ni moja ya vitu ambavyo huwa vinaleta utegemezi. Mara nyingi watu wakiwa wanavuta sigara wanapata ile hali ya utegemezi ambayo ni vigumu kuacha. Na hii hali ya utegemezi inasababishwa na kemikali inayoitwa nikotini ambayo iko kwenye sigara, huwa inaletea watu hali ya utegemezi. Kwa hiyo kwenye swala la kuacha sigara, kwa watu wengi inabidi mtu mwenyewe achukue hatua ya nguvu, na ni mtu anatakiwa ajue madhara ya kuvuta sigara kwa undani. Nafikiri elimu ya madhara ya sigara inabidi ipewe kipaumbele, kwa sababu saa nyingine pia elimu unakuta inashindana na matangazo, kwa hiyo inakuwa ni shida kidogo.
Na pia hichi kitu kinachoitwa nikotini katika sigara nimekuwa nikisikia mara nyingi sana, na inaonekana ndio chembechembe ama ndio jambo ambalo linaleta mvuto zaidi. Lakini madhara yale ya uvutaji wenyewe unatokana na hii nikotini ama ni sigara yote kwa ujumla?
Madhara ya sigara inatokana na hii nikotini ambao ni kemikali ambayo inaleta madhara mbalimbali kwenye mwili.
Na katika hospitali ya Ocean Road nchini Tanzania, takwimu zilikuwa zinaonyesha kwamba wagonjwa wengi wa saratani ambao wameripotiwa kuwepo hapo wanatokana na matumizi ya sigara. Tuweke bayana kuhusu hilo, labda bila shaka wewe kwa sababu ni daktari unaweza ukawa unalifahamu kuhusu hilo.
Ni kweli kwa sababu kama nilivyoeleza hapo awali, kwa asilimia kubwa uvutaji wa sigara unasababisha kansa, unachangia kusababisha kansa kwa asilimia kubwa. Ocean Road pale kuna kansa za aina mbalimbali. Lakini kati ya wagonjwa ambao wako pale kuna ambao wana kansa ya, kama nilivyoeleza, wana kansa za ini, wana kansa ya koo ambayo inachangiwa kwa kiasi kikubwa sana na sigara, na wana na kansa ya mapafu. Kwa hiyo ni moja kwa moja hapo unaona kwamba baadhi ya wagonjwa ambao wako pale Ocean Road pia wana kansa kutokana na matumizi makubwa ya sigara.
Hapo wali dokta, nakumbuka kwamba umezungumzia kwamba uvutaji huu wa sigara, hii kasumba yenyewe, inakuwa inashindana sana na matangazo ambayo yanatolewa, matangazo ya kibiashara ambayo huwa yanahamasisha hasa vijana na hata watu wengine wenye umri mkubwa wa kuendelea kuvuta. Nini ujumbe wako kwa vijana ambao wanaonekana wanahamasishwa zaidi na matangazo ya uvuchaji sigara yanayoonyesha kwamba ni kitu cha kujivunia?
Ujumbe wangu kwa vijana kwanza ni moja kwa moja kujitahidi kuachana na matumizi ya sigara na tumbako kwa ujumla. Kwa sababu kwa muda mrefu kwenye maisha yako, ukianza ukiwa kijana unaweza usione madhara, lakini jinsi umri unavyoongezeka baadaye unakuja kupata madhara makubwa zaidi. Na kati hayo madhara makubwa ni kansa, ambazo kansa nyingi pia ni shida sana kuzitibu, na nyingine unaweza usiweze kuzitibu kabisa kama haukuweza kuziona mapema.
Asante sana msikilizaji. Leo tulikuwa naye Dr. Mohamed Ulotu kutoka Tanzania aliyetutembelea katika studio zetu hapa Washington DC. Basi ilikuwa ni sehemu ya kwanza tu tukizungumzia kuhusu madhara ya matumizi ya sigara ambapo yanapelekea ugonjwa wa saratani. Wiki ijayo tutazungumzia kuhusu sigara, jinsi inavyoathiri ini kwa mwanadamu. Ni mimi Mary Mgawe na kutakia usikilizaji mwema kwa vipindi vinavyoendelea.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na kama ulivyosikia, kesho basi ni Matukio ya Afrika hapa hapa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Amerika. Na fuatao ni muhtasari wa habari kabla ya kufunga matangazo yetu.
Faransa inatuma mratibu wake wa mambo ya ujasusi hapa Washington kufuatia shutuma za mtandao wa WikiLeaks kwamba Marekani ilifanya ujasusi dhidi ya viongozi watatu wa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na rais wa sasa wa France, François Hollande. Msemaji wa serikali Stephanie Lafolle aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba afisa huyo wa ujasusi atakwenda Marekani kuthibitisha kwamba ujasusi huo umekwisha. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anatarajiwa kukutana na viongozi wenzake wa NATO huko Brussels hii leo kuzungumzia mipango ya kukabiliana na hatua za Russia huko Ukraine. Waziri Carter yupo kwenye ziara ya wiki moja barani Ulaya inayolenga ushirikiano wa Marekani na Ulaya kufuatia kwa hali iliyohusisha Russia, ambayo inashutumiwa kutoa msaada wa moja kwa moja kwenda kwa wanaotaka kujitenga. Serikali ya Marekani haitatishia tena kuzishitaki familia ambazo zinajaribu kushauriana na watekaji wanaowashikilia mateka wa Marekani nje ya nchi au kulipa fidia ili kuweza kufanikisha kuachiliwa kwa jamaa zao, vyombo vya habari vya Marekani vimeeleza.
Kwa niaba ya wote ambao walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi pamoja na fundi mitambo, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Sunday Shomari,
tukisema kwa heri na muwe na usiku usio na bughudha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.